Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, ευρισκόμενοι εις το δεύτερο χωρίο του 9ου κεφαλαίου του βιβλίου της Σοφίας Σιράκ. Όπως θα ενθυμίσετε την περασμένη φορά, ελέγχθη από τον σοφόν Σιράκ ότι μη ζηλοτυπείς τη γυναίκα σου εκείνη που είναι εις τον κόλπον σου, και ότι πρέπει να είναι προσεκτικός ο σύζυγος έναντι της σύζυγου του, πολύ προσεκτικός, και δεν πρέπει να τη μάθει ούτε κακόλογα, ούτε να διεγείρει ποτέ την ζηλοτυπία της εις βάρος του, διότι φυσικά αυτό δεν είναι ένας τρόπος να την κρατήσει στη δική του την αγάπη. Το δεύτερο χωρίο που με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε αναφέρεται σε μια αντίστροφη περίπτωση. Μη δώσ γυναική την ψυχή σου επειδή είναι αυτήν επί την ισχύν σου. Δηλαδή, ναι μεν εσύ να μην δηλωτυπείς τη γυναίκα σου, αλλά και μη παραδίδεις εξ ολοκλήρου τον εαυτόν σου εις την σύζυγόν σου, για να γίνει αυτή κυρία επάνω στη δική σου δύναμη. Αντιλαμβάνεστε ότι το χωρίο εκφράζει το άλλον άκρον της καταστάσεως του προηγουμένου χωρίου, όπως ήδη σας ανέφερα. Εκεί ο σύζυγος γίνεται τυραννικός με την ζηλοτυπία του εις την σύζυγο. Εδώ γίνεται τυραννική η σύζυγος στον σύζυγο με την ανάληψη εξουσίας και αυταρχικότητας μέσα εις το σπίτι. Βλέπετε ότι θα πρέπει και η μία πλευρά να προσεχθεί και η άλλη πλευρά. Γι' αυτό πόσο σοφά ο Θεός συνέζευξε τους συζύγους, ώστε ούτε ο ένας να είναι κεφαλή του άλλου, ούτε ο ένας υποπόδιον του άλλου. Αλλά τι, ο ένας θα είναι πλάι στον άλλον. Η όλη δημιουργική πράξη των ανθρώπων αυτό δείχνει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Αδάμ επλάστη από τη γη και η Εύα από την πλευρά του Αδάμ. Ο Αδάμ επλάστη εκ νεκράς ύλης, η Εύα επλάστη από ζώστα ύλη, και δεν ελήφθη ούτε από την κεφαλή η ύλη αυτή του Αδάμ δια να κυριαρχεί του Αδάμ, ούτε και από τα πόδια του Αδάμ για να είναι το υποπόδιο των ποδών του, αλλά από την πλευρά για να δειχθεί ότι η γυναίκα είναι ίση με τον άνδρα, είναι πλάι στον άνδρα, ούτε πιο μπροστά ούτε πιο πίσω, ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω, πλάι. Και όταν βαδίζουν δύο άνθρωποι ο ένας πλάι στον άλλον και δεν συμπορεύεται και δεν προπορεύεται ο ένας του άλλου, αλλά συμπορεύονται, φαίνεται εδώ με έναν ωραίο τρόπο ποια είναι η θέση της γυναικός έναντι του ανδρός. Είναι δε πολύ χαρακτηριστικό ότι επειδή ο άνδρας έγινε η κεφαλή της γυναικός, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αμέσως, εκείνο το παράδειγμα που μας αναφέρει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, που κάποτε, πώς και έγινε, μία πόρνη γυναίκα τον κοιτούσε και εκείνος την κοίταξε και συνέχισε να κοιτά ο ένας τον άλλον. Τότε εκείνη του λέγει, γιατί με κοιτάς αβά, και εκείνος του λέγει, της λέγει, εσύ γιατί με κοιτάς, και εκείνη απαντά, εγώ πλάστηκα από σένα και έχω εντολή να κοιτάζω εσένα τον άνδρα, διότι από σένα βγήκα και σε σένα πρέπει να βλέπω. Εσύ όμως που επλάστη από την γη πρέπει να κοιτάζεις χάμω. πως θα διδάχθηκε, το λέει ο ίδιος ο Άγιος Εφραίμ, το διηγείται, πως θα διδάχθηκε από μια πόρνη γυναίκα. Και να φανταστείτε ότι ο λόγος αυτός είναι γεμάτος από θεολογία. Αν έπρεπε να επιμείνουμε περισσότερο, πόσα θα λέγαμε. Αλλά πρέπει όμως, με το να βλέπει βεβαίως ο άνδρας χάμο, να έχει ταπείνωση. Να είναι μεν κεφαλή της γυναικός, αλλά να έχει ταπείνωση. Και θα πρέπει ακόμα η γυναίκα να ξέρει τα όρια της και την αποστολή της. Ή ακριβέστερα, θα πρέπει και οι δυο να γνωρίζουν τα όρια τους και την αποστολή τους. Επειδή αυτό ποδοπατείται, ούτε τα όρια γνωρίζουν οι άνθρωποι, ούτε την αποστολή τους, γι' αυτό και έρχεται εδώ ο σοφός Σιράχ να μας πει ό,τι μας γράφει και μας λέγει, όπως και πιο κάτω θα δούμε στο Ιερό Κείμενο, να αναφέρεται όχι μόνο στο θέμα των δύο συζύγων, αλλά γενικότερα στη σχέση των ανδρών και των γυναικών. Θα λέγαμε όμως, αν θα πρέπει έτσι να είναι τα πράγματα, μήπως υπονοείται ότι πρέπει να υπάρχουν στεγανά μέσα στην καρδιά του συζύγου, εάν δεν πρέπει να δώσει την καρδιά του ολόκληρη, την ψυχή του στην γυναίκα, ώστε να επιβεί αυτή στην ζωή του? Μήπως θα πρέπει να υπάρχουν στεγανά μέσα στην καρδιά του συζύγου? Μήπως θα πρέπει να υπάρχουν μυστικά τα οποία δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται? Τι ακριβώς δηλαδή ο άνδρας σκέπτεται και τι αποφασίζει? Ασφαλώς όχι. Αλλά τότε τι? Ιδεώδες θα ήταν βέβαια να μην υπάρχουν ποτέ στεγανά και ποτέ μυστικά ανάμεσα εις τους συζύγους. Αλλά δυστυχώς όμως δεν είναι τούτο πάντοτε εφικτόν, επειδή οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι. Και αφού δεν είναι τέλειοι, κάποτε τα πράγματα πρέπει να κυβερνώνται από την διάκριση, αν κάτι θα πρέπει να υποθεί ή δεν θα πρέπει να υποθεί. Αν γνωρίζουμε ότι ο σύζυγος είναι ζηλότυπος και τυχόν η σύζυγος είχε μια περιπέτεια στο δρόμο, ένα τηλεφώνημα ενός ξένου που δεν ευθύνεται καθόλου η γυναίκα γι' αυτό, τότε δεν θα πρέπει να το πει στον σύζυγον, διότι εκείνος θα πάρει φωτιά και μπορεί να φτάσει να κάνει και έγκλημα. Η διάκριση θα πρέπει να απαντά ανά πάσα στιγμή πως πρέπει να ενεργεί και ο ένας και ο άλλος απέναντι του άλλου. Αλλά τότε τι σημαίνει το χωρίον αυτό που διαβάσαμε? Σημαίνει ότι ο άνδρας δεν πρέπει να παραδοθεί στη γυναίκα του. Αυτό σημαίνει. Αυτό είναι ο νους του χωρίου, το πνεύμα του χωρίου. Δεν πρέπει δηλαδή να χάσει ο άνδρας την σύζυγική του και την ανδρική του ισχύ, δηλαδή δεν πρέπει να χάσει το σύζυγικό και ανδρικό του κύρος έναντι της γυναικός του. Δεν θα είναι ο μπαμπούλας, δεν θα είναι ο τρομοκράτης, αλλά δεν πρέπει όμως ποτέ να χάσει το κύρος του έναντι της γυναικός του. Ό,τι θέλουν να σπούν οι φεμινίστριες, όπως θέλουν και το σκεφτούν, δεν θα υπήρχε πιο σοφή διατύπωση. Και είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος σε εκείνη την περικοπή που ακούμε στο γάμο και που τόσο επέλεξε η Εκκλησία μας θαυμαστά να το διατυπώσει και να το πει: η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα. Και αυτός ο φόβος δεν είναι ο φόβος η τρεμούλα, ο φόβος τι άλλο παρά ο φόβος μη ταραχθεί η ειρήνη του σπιτιού. Είναι ό,τι και ο φόβος του Θεού. Ο Θεός δεν είναι μπαμπούλα, αλλά ο φόβος όμως είναι εκείνος που κρατάει τον άνθρωπο σε ετοιμότητα να μην χάσει αυτή την κοινωνία του με τον Θεό. Ο φόβος αυτός θα είναι και στην γυναίκα, για να μην χαθεί η ειρήνη μέσα στο σπιτικό. Και δεν είναι τίποτα μα τίποτε άλλο από εκείνους τους ψυχολογικούς φόβους που θα θέλαμε να πούμε ότι δεν είναι καλή. Όχι, είναι ο φόβος μη χαθεί η ειρήνη του σπιτιού. Ερωτώ, δεν έχουμε φόβους να μην χάσουμε τα χρήματά μας σε έναν πληθωρισμό? Ερωτώ, δεν έχουμε το φόβο να μην αρρωστήσουμε κάποτε αν πέσει μια επιδημία? Ερωτώ, δεν έχουμε τον φόβο να μην χάσει ο σύζυγος τη δουλειά και δεν μετέχει σε αυτό και η γυναίκα να φοβούνται? Αυτός είναι ο φόβος. Μην χάσουμε τα κεκτημένα. Μην χάσουμε τα κεκτημένα. Εκείνα που έχουμε αποκτήσει, εκείνα που κρατούμε, να μην τα χάσουμε. Γιατί αν αρχίσει να διαφεντεύει η γυναίκα γύρω, γίνεται κεφαλή του άνδρος, καταλαβαίνετε, τότε η ειρήνη διασαλεύεται μέσα στην οικογένεια. Και αυτό πρέπει να γίνει από την αρχή του γάμου. Πρέπει να γίνει από την αρχή της γνωριμίας. Όχι μόνο μέσα στο γάμο, και πρώτου γάμου, από την αρχή της γνωριμίας. Δεν πρέπει βέβαιως να ξεχνά ο άνδρας ότι από το Θεό ορίστηκε η κεφαλή. Και δεν έγινε αυτόκλητη κεφαλή της γυναικός, αυτόκλητος κεφαλή, αυτόκλητη κεφαλή της γυναικός ο άνδρας. Όχι, από το Θεό έχει οριστεί να είναι η κεφαλή της γυναικός. Και δεν είναι επινόηση των ανδρών, θα παρακαλέσω τις κυρίες να το καταλάβουν αυτό, δεν είναι επινόηση των ανδρών για να κρατούν την σύζυγον. Όχι, ο Θεός το όρισε έτσι, ο νομοθέτης και ο οριοθέτης. Και ακόμα αυτά όλα πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων. Αν θέλετε, μετά την πτώση, αυτός ο ίδιος ο δημιουργός έρχεται και λέγει το εξής, ότι ο άνδρας θα είναι και ο κυρίαρχος της γυναικός. Και ο κυρίαρχος γυναικός, αφού εστάθη η Εύα άμυαλη έναντι του Σατανά και άνοιξε διάλογο και δεν συμβουλεύθηκε τον Αδάμ, ο οποίος φαίνεται τη στιγμή εκείνη απουσίαζε. Κατόπιν όμως και εκείνος παρεσύρθη, αφού πια η ίδια προχώρησε στο κακό. Και ακόμη ότι θα πρέπει να στρέφεται πάντοτε προς τον άνδρα της η γυναίκα. Αυτά μετά την πτώση. Προσέξτε, αυτός σου κυριεύσει, λέγει εκεί η Αγία Γραφή. Θα το πω άλλη μία φορά, ο Θεός το ορίζει. Κοιτάξτε τι λέει στη γυναίκα, αυτός θα σε κυριεύσει. Αυτό βεβαίως είναι κατάντημα για την γυναίκα, διότι ο Θεός είπε ότι ο Αδάμ μαζί και η Εύα ως άνθρωπος θα κατακυριεύσουν τη γη. Δηλαδή ότι υπάρχει επάνω στη γη, επάνω στη φύση, και τα ζώα και τα φυτά και την φύση ολόκληρη. Αλλά τώρα όμως το να κατακυριεύσει, να κυριεύσει ο άνδρας την γυναίκα, εδώ έχουμε αμέσως ένα λάθος. Δηλαδή τι λάθος? Μία διασάλευση της τάξης. Και αυτό δείχνει ότι κάτι συνέβη. Ναι, συνέβη. Αυτό που συνέβη με την Εύα, που παρεσύρθη, εξυπατήθη. Εξυπατήθη σημαίνει ότι δεν διέθεσε αρκετό μυαλό, δεν διέθεσε αρκετή διάκριση, και συνεπώς θέτει τώρα μετά την πτώση ο Θεός υπό την επιτήρηση του ανδρός την γυναίκα. Αυτός, λέγει, θα σε κυριεύσει. Και ακόμα ότι εσύ θα στρέφεσαι πάντα εις αυτόν. Θα είναι η αποστροφή σου επιλέξει, λέγει το ιερό κείμενο. Γι' αυτό και το παράδειγμα που σας είπα με τον Άγιον Εφραίμ τον Σύρων, που είπε η γυναίκα, εγώ οφείλω να κοιτάζω προς εσένα. Δηλαδή ότι η γυναίκα δεν έχει να βλέπει τίποτε άλλο μετά από το Θεό, να βλέπει τον άνδρα της. Προς αυτόν θα αποτείνεται, και συνεπώς και εις αυτόν θα έχει το λόγο της. Αν αυτό το πράγμα για μια ακόμη φορά και μέσα στην πτώση ακόμα διασαλευτεί, αντιλαμβάνεστε ότι πια μέσα στην οικογένεια δεν μπορούμε να έχουμε ειρηνική συμβίωση. Διότι πώς να το κάνουμε, είναι κάτι που ο άνθρωπος, άνδρας και γυναίκα, μικρός και μεγάλος, μορφωμένος και αμόρφωτος, πολιτισμένος και απολύτιστος, επειδή διαπόμεθα από υπερηφάνεια και καινοδοξία, δεν έχουμε ταπείνωση να μένουμε στα όρια μας και ανά πάσα στιγμή ζητάμε την αυτονομία μας και ζητούμε να επιβληθούμε εις τον άλλον. Έτσι ο υφιστάμενος να επιβληθεί στον προϊστάμενον, ο στρατιώτης στον λοχεία του. Μάλιστα αυτή η σκηνή οι άνδρες πολύ καλά τη γνωρίζουν. Για μια στιγμή ασκιέδεται ο λοχείας στο στρατό, παίρνει θάρρος ο στρατιώτης, το παραπάνω θάρρος, και αρχίζει να ασκιέδεται εις βάρος του λοχεία. Και ο λοχείας για μια στιγμή τα χάνει, βλέπει ότι χάνει το κύρος του, και ενώ ασκιεύονται να του πει κάθε προσοχή, γιατί βλέπει ότι διαταράσσεται η σχέση των. Δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει ποτέ αν ο καθένας εγνώριζε τα όρια και έλεγε δεν πρέπει να προχωρήσω, ο άλλος μου δίνει θάρρος, εγώ δεν πρέπει να προχωρήσω. Μα ο προϊστάμενος χαριεντίζεται μαζί μου. Ναι, δεν ξεχνώ ανά πάσα στιγμή ότι είναι ο προϊστάμενος. Ο καθηγητής χαριεντίζεται εις την τάξη. Ναι, αλλά ο μαθητής δεν πρέπει ποτέ να πει ότι αφού χαριεντίζεται, γιατί να μην γελάσω εγώ μαζί του και να τον ξεπεράσω κιόλας. Όχι, δεν θα ξεχνώ ότι είναι ο καθηγητής μου. Επειδή όμως δυστυχώς αυτά ξεχνιώνται, και τούτο γιατί ο άνθρωπος είναι κενόδοξος, δεν έχει ταπείνωση για να μείνει στα ωριά του και στη θέση του, γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού διαρκώς να υπενθυμίζει πως πρέπει οι άνθρωποι να στέκονται. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δύο σύζυγοι δεν πρέπει να ξεχνούν ότι αποτελούν τύπο του μυστηρίου Χριστού και Εκκλησίας. Είναι το μικρό μυστήριο έναντι του μεγάλου μυστηρίου. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, το μυστήριον τούτο μέγα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Δηλαδή το μέγα μυστήριο ποιο είναι? Το μέγα μυστήριο είναι η ένωση Χριστού και Εκκλησίας, νυμφίου και νύμφης. Και το ελάχιστο μυστήριο ποιο είναι? Το μικρό μυστήριο που αποτελεί ταυτόχρονα και τύπος του μεγάλου μυστηρίου. Ο γάμος ανδρός και γυναικός. Δεν πρέπει λοιπόν οι δύο σύζυγοι να ξεχνούν ότι αποτελούν τύπον αυτού του μυστηρίου Χριστού και Εκκλησίας. Εδώ θα μπορούσαμε θαυμάσια θεολογικά να στηρίξουμε ό,τι λέμε. Διότι μην επικαλεστεί και πει κανείς ότι μα αυτά στην Παλαιά Διαθήκη έχουν, είναι παροχημένα, ίσως ξεπερασμένα, σήμερα ζούμε σε μια άλλη εποχή κάποιων άλλων ελευθεριωτήτων. Όχι, αγαπητοί μου, όχι, διότι στην Καινή Διαθήκη έτσι τοποθετούνται τα πράγματα και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικό. Έχουμε λοιπόν αυτή τη θεολογική θεμελίωση. Εξάλλου και όταν θέλει να διορθώσει τον σύζυγον άνδρας, τι λέγει? Είναι σάρκα σου η γυναίκα, όπως σάρκα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Δεν μετέχει τη σαρκός του Χριστού η Εκκλησία. Τι κοινωνούμε? Δεν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού? Λοιπόν, ο άνδρας λέγει, δεν πρέπει να ξεχνά ότι η γυναίκα είναι σάρκα του και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέχεις τη σύζυγό σου όπως προσέχεις το δικό σου το σώμα, τη δική σου τη σάρκα. Διότι τι κάνεις εσύ? Τρέχεις και θάλπεις τη σάρκα σου. Θα πρέπει λοιπόν να τρέχεις και να θάλπεις τη γυναίκα σου. Πόσο ωραία τοποθετημένα είναι όλα αυτά. Βλέπετε ότι γίνεται αυτή η διαρκής υπόμνηση. Όλα αυτά πώς μπορούμε να τα δούμε βέβαια σε μια εφαρμογή? Ο σύζυγος ουσιαστικά θα λέγαμε πρέπει να κυβερνάει το σπίτι του. Δεν πρέπει να αφήνει τα πάντα εις την σύζυγο. Δεν πρέπει να λέει καλά δεν βαριέσαι, εγώ κοιτάζω τη δουλειά μου, η σύζυγος κυβερνάει το σπίτι. Όχι, Αυτό δεν είναι σωστό. Τον τελευταίο λόγο, ό,τι και να υποθεί μέσα στο σπίτι ή από τη σύζυγο ή από τα τυχόν μεγάλα παιδιά της οικογενείας, τον τελευταίο λόγο θα τον έχει πάντοτε ο σύζυγος. Αν κρίνει ότι αυτό που επροτάθει δεν συμφέρει πρώτιστα πνευματικά, θα πει το όχι. Πατέρα, να πάμε εκεί. Πρόταση. Και η σύζυγος, η μητέρα, ναι, να πάμε εκεί. Ο σύζυγος κρίνει ότι εκεί δεν πρέπει να πάμε. Έχει πιο πολύ γνώση, εμπειρία της ζωής έξω. Ξέρει πιο καλά τα πράγματα. Κρίνει ότι εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος, ηθικός, πνευματικός. Θα πει όχι. Μα όχι. Τότε και η σύζυγος και τα παιδιά θα υποταχθούν. Όχι. Δεν είναι πεισματικό όχι αυτό, αλλά βγαίνει από μία διάκριση. Και ακόμη θα πρέπει να μετέχει ο σύζυγος στην αγωγή των παιδιών. Δεν είναι υπόθεση στη σύζυγου η αγωγή των παιδιών. Ποιος σας το είπε αυτό, κύριε? Και ο άνδρας έχει, και μάλιστα ίσως πολύ μεγάλη μερίδα αγωγής του παιδιού, επειδή δεν βρίσκεται στο σπίτι πιο πολύ χρόνο από την σύζυγον. Όχι, έχει πολύ μεγάλη μερίδα, θετική και αρνητική. Θα πρέπει καταρχάς να προσέχει ως παράδειγμα. Μη δώσει το κακό παράδειγμα στο σπίτι. Να μην μεθά, να μην αργεί, να μην χαρτοπέζει, να μην βλασφημά, να μην καπνίζει. Πώς θα πει στο παιδί σου αύριο που θα καπνίζει, ακόμα θα είναι στο δημοτικό και θα καπνίζει? Παιδί μου, μη καπνίζεις. Μα εσύ, πατέρα, γιατί καπνίζεις? Θυμάμαι κάποτε είχαμε έναν καθηγητή θεολόγων, είτο και γυμνασιάρη της Μακαρίτης πλέον. Καλός άνθρωπος, είχε όμως μία αδυναμία να καπνίζει και μας είχε πει ότι εκάπνιζε μία κούτα 100 σιγάρα, κούτες εποχής εκείνης, είδατε, μία κούτα το 24ωρο. Ακόμη λέει και τη νύχτα ξυπνούσε για να καπνίσει και έβαζε και τη γυρέκα του να σηκωθεί να του ψήσει καφέ. Κάποια φορά ένα παιδί συμμαθητής, είμαστε κάπου τελευταία τάξη του τότε, οκταταξίου γυμνασίου, δηλαδή τελευταία ηλικίου που θα λέγαμε σήμερα, του λέει, κοίταξε μουστάκα, τον έλεγαν το συμμαθητή μου, μη καπνίζεις. Και μάλιστα είχαμε εκείνη την ευαγγελική περικοπή που λέγει, πως βλέπεις, λέγει, το καρφί στο μάτι του αδελφού σου, ολόκληρο δοκάρι δεν βλέπεις στο μάτι το δικό σου. Και τότε ο μαθητής λέει στον καθηγητή, κύριε καθηγητά, βλέπετε το δικό μου το τσιγαράκι και ολόκληρη κούτα, δεν τη βλέπετε τη δική σας? Χαμογέλασε, πίκρο χαμογέλασε ο κύριος Γυμνασιάτης. Τι να πει. Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να υπάρχει το καλό παράδειγμα. Και ακόμη και θετικός, δεν είναι ο άνθρωπος της αρετής, της εργατικότητος, της ευσεβίας, ο ευλαβής άνθρωπος. Όλα αυτά οπωσδήποτε είναι στοιχεία αγωγής, μάλιστα μεγίστης αξίας και σημασίας. Και ακόμη θα προσθέσει και με το στόμα του, με τα λόγια του, όχι μόνο με τον τρόπο του, ό,τι μπορεί να πει στα παιδιά του. Έχει λοιπόν μεγάλη μερίδα αγωγής και ο πατέρας μέσα στο σπίτι. Δεν είναι μόνο της γυναικός υπόθεσης. Ακόμη θα πρέπει να έχει γνώση της οικονομικής διαχειρίσεως. Δεν μπορεί να πει, εγώ δίνω τα χρήματα στη γυναίκα μου και αυτή ας κάνει καλά. Και αν μεν είναι φρόνιμη έχει καλός, αν δεν είναι φρόνιμη η γυναίκα τι θα γίνει? Πρέπει λοιπόν από κοινού να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Και θα πρέπει να είναι ενήμερος ο άνδρας τι ακριβώς έχουν και τι ξοδεύουν. Όπως και μεγάλες αποφάσεις της οικογενείας θα πρέπει να είναι από κοινού. Και όπως σας είπα προηγουμένως, ο άνδρας θα πρέπει να έχει το τέλος των τελευταίων λόγων, αν υπάρχει μία διαφορά απόψεων. Και η γυναίκα, εκτός αν είναι θέμα καταστροφής. Θα αρχίσει να επικαλείται, σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Θα έλεγα, να εδώ τώρα ο ρόλος του κουμπάρου. Θα πάμε σε εκείνον ο οποίος ανέλαβε την ευτυχία και την καλή διαβίωση του γάμου μας. Να του πούμε, ο σύζυγος δεν καταλαβαίνει, στην καταστροφή πηγαίνουμε. Αν όμως δεν είναι θέμα καταστροφής, είναι απλώς μια μικρή ζημιά, δεν χάλασε ο κόσμος. Θα πει η γυναίκα ό,τι θα έλεγε και ο μοναχός, να είναι ευλογημένο. Δεν πειράζει. Είναι προτιμότερο να γίνει μια μικρή ζημία οικονομική, παρά να γίνει η ζημία το να υπάρχει η προβολή της σκέψεως της γυναικός και να είναι εκείνο το λεγόμενο μπύρι μου και μπύρι σου. Έτσι κι εγώ. Όχι. Αυτό δεν συμφέρει, αυτό διαλύει πραγματικά την οικογένεια. Αλλά ακόμα δεν πρέπει ο σύζυγος να παραδίδεται στη σύζυγο από μια δυναμία χαρακτήρων. Έλεγαμε μια περασμένη φορά ότι για να είστε σύζυγος και πατέρας χρειάζεσαι προσόντα. Αν δεν έχεις αυτά τα προσόντα, πως θα γίνεις σύζυγος και πατέρας? Δεν πρέπει λοιπόν να διαθέτεις μια δυναμία χαρακτήρων? Δεν είναι καλό πράγμα αυτό? Ούτε ακόμη να παρασύρεσαι από την ομορφιά της γυναικός σου. Είναι άνθρωποι, άνδρες που παρασύρονται φοβερά από την ομορφιά της γυναικός. Γίνονται, πραγματικά γίνονται δούλοι της όμορφης γυναίκας. Και ακόμη και από μια αρετή, θα διάβαζα τη λέξη εντός εισαγωγικών, δηλαδή το να μην δίδουμε, να δίνουμε τόπο στην οργή, από μια, θα λέγαμε, πραότητα κακώς νοουμένη, να πούμε, άντε τώρα τι να μιλάω, κάθε φορά τι να μιλάω, και συνεχώς ο άνδρας παραμερίζεται, και στο τέλος η γυναίκα γίνεται αυταρχική μέσα στο σπίτι. Αυτό δεν είναι πραότης, είναι κακώς νοωμένη πραότης, κακώς νοωμένη αρετή. Όχι, θα πούμε, για στάσου, δεν είναι σωστά όπως κινείσαι, και θα πρέπει τα πράγματα να τα βάλουμε στη θέση τους. Γράφει το βιβλίο των Παροιμιών. Με όλα αυτά που σας είπα, να τα ανακεφαλαιώσω. Μη δώσ γυδεξί σον πλούτον και τον σον νουν και βίον εις υστεροβουλίαν. Πρόσεξε, λέγει, μην εμπιστευτείς τα πάντα, τη σκέψη σου, τα χρήματά σου, τα πάντα, ολόκληρη τη ζωή σου στην γυναίκα, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα μετανοήσεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είπαμε πως θα είναι, και οι δυο πρέπει να έχουν το αίσθημα της υπευθυνότητας και να συντηρήσουν και να διατηρήσουν ό,τι τους ενεπιστεύει ο Θεός μέσα εις τον γάμον. Όταν όμως δεν προσέξει ο σύζυγος και παρασυρθεί από την γυναίκα, τότε έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να σας αναφέρω δύο από την Αγία Γραφή. Το πρώτο είναι ο Σαμψών. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ήταν ο φοβερός γίγας. Και ήταν ακόμη και αφιερωμένος στο Θεό. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Φιλιστέων. Ο Σαμψών Κρητής ήταν, και όπως σας είπα τότε, ακόμη δεν είχαν μια ενιαία κυβέρνηση οι Εβραίοι, επειδή ο λαός εκυβερνάτο ιδιοτύπως από τον Θεό, ήταν θεοκρατία. Δεν είναι της ώρας να σας πω πιο πολλά. Το θέμα είναι ότι ο Σαμψών ήταν ένα πρόσωπο από προσώπου Θεού και απειλούσε τους Φιλιστέους που απειλούσαν τους Ισραηλίτες. Ήταν λοιπόν ο φόβος και ο τρόμος των Φιλιστέων. Κάποτε επήγε στους Φιλιστέους και ερωτεύτηκε μία γυναίκα Φιλιστέα, που δεν έπρεπε. Προσέξτε, που δεν έπρεπε. Η γυναίκα αυτή λέγεται Δαλιδά. γράφει το εξής. Το κείμενο είναι στους Κρητάς 16,9-21. Διαβάστε παρακαλώ, εκεί είναι πολύ ωραίο. Και ηγάπησε γυναίκα και όνομα αυτή Δαλιδά, γράφει το ιερό κείμενο. Οι Φιλιστέοι ζήτησαν να δουν πού είναι το μυστικό αυτής της υπερβολικής δυνάμεως. Και προσπαθούσε με κάθε τρόπο η Δαλιδά να του αποσπάσει το μυστικό. Αλλά ήταν δυνατόν ποτέ μία αλόφιλος να αγαπάει πιο πολύ τον σύζυγό της, τον Σαμψόν, από ότι μπορούσε να αγαπά τους συμπατριώτες της? Θα ήταν δυνατόν ποτέ αυτό? Και τελικά η Δαλιδά απέσπασε το μυστικό από τον Σαμψόν. Η δύναμή μου, λέγει, είναι στα μαλλιά μου. Όχι βεβαίως, όπως κάποτε το μάθαμε στο σχολείο, ότι η δύναμη ήταν στα μαλλιά, με την έννοια ότι υπήρχε κάποια τρίχα. Θα ήταν μυθώδες και περίεργο. Η δύναμη ήταν στο γεγονός ότι ήταν ναζιραίος. Δηλαδή ήταν αφιερωμένος, και η αφιέρωση στο Θεό προέβλεπε ξηρό, το ξύ με ύψιλον, δηλαδή ξηράφι, να μην ανεβεί επάνω στο κεφάλι του ανδρός. Δεν έπρεπε να ξηρίσει ούτε τα μαλλιά του, ούτε τα γένια του, αφού ήταν αφιερωμένος. Αλλά όταν του έκοψε τα μαλλιά η Δαλιδά, τότε προσευλήθη η αφιέρωση στο Θεό. Και τότε ο Θεός απέστειρε τη δύναμη από τον Σαμψόν. Αυτό ήταν όλο. Το αποτέλεσμα ήταν οι αλόφιλοι να του βγάλουν τα μάτια. Και θα λέγαμε, αγαπητοί μου, κάπως έτσι βγαίνουν τα μάτια και του ανδρός όταν παραζίδεται με πολύ ευκολία εις τη σύζυγόν του και δεν ξέρει να κυβερνά το σπίτι του. Και το δεύτερο τραγικό παράδειγμα είναι ο Σολομών. Ποιος? Ο σοφός Σολομών, που δυο φορές απεκαλύπτει ο Θεός εις αυτόν. Κι όμως ο σοφός Σολομών, αγαπητοί μου, επειδή αυτό το σημείο δεν πρόσεξε, εξέπεσε. Σημειώνει εδώ το βιβλίο το τρίτο βασιλείον, το ενδέκατον κεφάλαιον. Και ο βασιλεύς Σαλομών ειν φιλογίνης, αγαπούσε τις γυναίκες, και έλαβε γυναίκα αλλοτρία, και την θυγατέρα Φαραώ πήρε αλλοεθνείς γυναίκες. Ον απείπε Κύριος της Υιής Ισραήλ, που το είχε απαγορεύσει αυτό ο Θεός. Δεν μπορείς να παντρευτείς γυναίκα αλλόφιλον. Πήρε λοιπόν ως πρώτη σειρά γυναίκα την κόρη του Φαραώ, και πήρε και από τις γειτονικές χώρες γυναίκες αλλόφιλες. «Ή να μη εκκλίνωση τας καρδίας μόνο πίσω ειδόλων αυτών», είπε ο Θεός, «για να μη σας παρασύρουν πίσω από την ειδωλολατρία που οι γειτονικοί λαοί δέχονται». Εις αυτούς, λέει, τα έθνη τα ειδωλολατρικά, εκολύθη Σαλομών του αγαπήσε, δηλαδή προσεκολύθη σε γυναίκες αλόφιλες, και γεννήθη εν καιρό γύρος Σαλομών, και ούκιν η καρδία αυτού τελεία με τα Κυρίου Θεού αυτού, καθώς η καρδία Δαβίδ του πατρός αυτού. Και εξέκλειναν οι γυναίκες εαλότριες την καρδίαν αυτού, ο πίσω Θεών αυτών. Στο τέλος εγύρασε, εδώ μεταξύ η βούλησή του έπαθε άβληση και παρεσύρθη από όλες αυτές τις γυναίκες να τους κτίσει εν μέση Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, ειδωλολατρικούς ναούς. Ποιος? Ο Σολομών, που έκτισε τον ομώνυμο ναό προς δόξαν του Θεού. Βλέπετε τι παθαίνει κανείς? Βλέπετε? όταν παραδώσει τα ηνία της κυβερνήσεως του σπιτιού του και της καρδιάς του εις την γυναίκα. Και φρόνιμη να είναι η γυναίκα, να σας το πω και αυτό, πολύ μυαλωμένη και ευσεβής να είναι η γυναίκα, όπως έχω γνωρίσει περιπτώσεις, της δίδει περιθώρια αυταρχικότητας και δεν συμφέρει. Αυτά, αγαπητοί μου, ήθελε να μας πει αυτό το χωρίον της Σοφίας Σιράχ. Και έρχομεθα τώρα εις το τρίτον χωρίον. Μη πάντα γυναική εταιριζωμένη, μη ποτέ εμπέσεις εις τα σπαγίδας αυτής. Δηλαδή, μη συναντάσαι με γυναίκα που εκδίδεται σαν εταίρα σε πολλούς. Μήπως συλληφθείς τις παγίδες της. Βλέπουμε ότι μετά από τις συμβουλές που αναφέρονται των συζύγων μέσα στο γάμο από τον Σοφό Σιράχ, έρχεται τώρα να πει και να συμβουλεύσει για τυχόν εξωγαμικές σχέσεις. Διότι δεν είναι μόνο στον κόσμο αυτόν ένας άνδρας και μία γυναίκα, υπάρχουν και άλλοι άνδρες, υπάρχουν και άλλες γυναίκες και μπορεί πολλά πράγματα να συμβούν. Έρχεται λοιπόν τώρα η Σοφία του Θεού να μας πει πως πρέπει να προσέχει γενικά ο άνδρας και η γυναίκα, βεβαίως αντιστοίχως, πως πρέπει να προσέχουν έξω πια από τα πλαίσια του γάμου. Βέβαια και τα επόμενα χωρία μέχρι του στίχου 9 αναφέρονται στο ίδιο θέμα, αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις όμως. Τώρα θα πούμε μερικά γενικά πράγματα και δεν θα αφήσουμε τα χωρία τα παρακάτω, θα τα πιάσουμε, γιατί λέγει μη κάθεσαι να περιεργάζεσαι παρθένων γυναίκα, παρθένων κοπέλα. Λέγει ακόμη, και έχει κανείς πολλά να πει τώρα σε αυτό, λέγει ακόμη μη κάνει συντροφιά με τραγουδίστρια. Είναι διαφοροποιήσεις ενός και του αυτού θέματος που είναι όψεις, δηλαδή πλευρές, είναι χρήσιμες, τις οποίες βέβαια πρώτα θα πούμε την ερχομένη φορά. Τώρα θα μείνουμε σε κάτι το πολύ γενικό. Πάντως, στην περίπτωση αυτής της αμαρτίας που λέει πρόσεξε να μην υπαντήσεις, μη συναντήσεις εταιριζωμένη, δηλαδή πόρνη γυναίκα, εταίρα, πόρνη γυναίκα, πώς πρέπει εδώ να εκλάβουμε το θέμα? Ότι αυτή η γυναίκα είναι πανδρεμένη ή πανδρός, ή ακόμη ο άνδρας είναι πανδρεμένος, νηστευμένος, δεν είναι ελεύθερος. Μάλλον πρόκειται για γυναίκα ελευθερίων ηθών, όχι πανδρεμένη, και μάλλον πρόκειται για άνδρα άχαμων. Συνεπώς πρόκειται περί σχέσεων πρώτου γάμου, διότι πιο κάτω σαφώς και κατηγορηματικώς αναφέρεται η Σοφία Σιράχ σε παραπτώματα με στο γάμο, όπως είναι η νηπία. Άρα λοιπόν εδώ ομιλεί ειδικά για μια κατάσταση προ του γάμου. Εδώ πρέπει να προσέξει, λέγει ο άνδρας. Πολύ πρέπει να προσέξει ο άγαμος άνδρας. Και μάλιστα από τη στιγμή που αρχίζει να αποκτάει συνείδηση του εαυτού του, ο νέος, ο έφηβος, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ στο θέμα αυτό. Όταν μάλιστα πια δεν είναι πια σπάνιες οι εταιριζόμενες γυναίκες, αλλά εταιριζόμενες μπορούν να χαρακτηριστούν ως επιτοπλίστων οι συμμαθήτριες του παιδιού μας. Ως επιτοπλίστων, όχι όλες τα φυλακτήρια, αλλά ως επιτοπλίστων. Καθίστε έξω από ένα σχολείο, ένα λύκειο, γυμνάσιο και λύκειο, να ειδείτε πώς συμπεριφέρονται οι κοπέλες στα αγόρια. Με τι προκλητικότητα και τίποτα δεν θα υστερούσαν από ντύσιμο, μια που τώρα πια δεν υπάρχει και υποδιά. Από ντύσιμο μέχρι χειρονομίες, καμώματα και ματιές. Δεν θα υστερούσε μια κοπέλα, μαθήτρια, σε τίποτα από μια ετεριζωμένη γυναίκα. Μια κάποιος παλαιότερας εποχής. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πια θα λέγαμε, να μάλιστα πάρτε, φορούν γυναίκες κάτι ρούχα, κάτι παντελόνια με ένα πολύ λεπτό ύφασμα, που τυχώς θα τα φορούσαν οι πόρτες μέσα στα άντρα τους. Σήμερα βγήκανε στον δρόμο. Χωρίς αυτές να λέγονται πόρνες γυναίκες. Μπορεί να είναι σοβαρές γυναίκες, σοβαρές εντός εισαγωγικών. Αλλά για αυτή την περίπτωση κυκλοφορούν έτσι στον δρόμο. Δηλαδή δεν υπάρχουν πια πόρτες των καταγωγείων. Οι πόρτες έπαθαν αγγείλωση. Και κυκλοφορεί κανείς πλέον, είναι ένα καταγώγιο και ολόκληρη κοινωνία μας. Βλέπετε, το θέμα είναι πολύ σπουδαίο. Δεν θα πρέπει να προσέξουμε την ηθική ακαιρεότητα του παιδιού μας? Βέβαια, θα μου πείτε εδώ ότι πρωτίστως είναι θέμα οπτικής γωνιάς, το πώς βλέπουμε το ζήτημα αυτό. Δυστυχώς έτσι πρέπει να μιλήσουμε, διότι δεν είναι πια αυτονόητο για τους χριστιανούς ότι η αγνώτης και η εγκράτεια για το αγόρι, πολλό μάλλον για το κορίτσι. Λέω πολλό μάλλον, ουσιαστικά είναι το ίδιο. Αλλά μιλάω τοποθετημένος πάνω σε κάποιες συνήθειες, ας πούμε ελληνικές. Διότι μία ηθική υπάρχει και για το αγόρι και για το κορίτσι. Δεν είναι πια αυτονόητο το παιδί μας να μείνει εν παρθενία πρώτου γάμου έως των γάμων. Και μάλιστα δεν είναι αυτονόητο σε χριστιανούς γονείς οι οποίοι εξομολογούνται και κοινωνούν, γιατί έχουν εσφαλμένη οπτική γωνιά, βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Μάλιστα αν είναι το αγόρι θα πω, δεν βαριέσαι αγόρι είναι. Αν δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου. Διότι αν κανείς επαγγέλλεται θεοσέβεια, είναι χριστιανός, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το σημείο αυτό. Δεν είναι παρονικής. Η Αγία Γραφή σε πλήστα όσα σημεία αναφέρεται, και Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και οι πατέρες διαρκώς φωνάζουν και μιλούν για το θέμα αυτό. Ο Ιερός Χρυσόστομος στο λόγο του εκείνον τον μακρύ και σπουδαίο περιατροφή των τέξτων λέγει ότι πρέπει να παντρεύει κανείς το παιδί του νωρίς, μάλιστα λέγει πρώτη στρατεία, κι άλλη φορά σας το έχω πει αυτό, για να μην προσβληθεί από την πορνεία. Βλέπετε ότι είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα αυτό. Βέβαια έχω και άλλες φορές μιλήσει και δεν θα ήθελα να μείνω στα ίδια σημεία, αν εσείς κάποια κρατή είσαστε οι ίδιοι που με ακούτε, αλλά θα πάρω άλλες εκείνες που μας παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού σε κάποιον άλλο τομέα, όπως εμπροκειμένο τη Σοφία Σιράκ, παροιμίες κλπ. Τι λέγει λοιπόν εδώ πέρα? Βέβαια θα πω και κάτι από την Καινή Διαθήκη προς το τέλος της παραγράφου, αλλά τώρα να δούμε τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη πάνω σε αυτό. Λέγει τούτο: «Μη πρόσεσε φαύλη γυναική, μέλη γαραποστάζει από χιλέων γυναικός πόρνης, η οποία προς καιρόν λιπαίνει στον φάριγγα». Παροιμίες 5,3. «Μη προσέχεις», λέγει, «φαύλη γυναίκα», εταιριζωμένη, πρόσθετη, πόρνη γυναίκα. «Μη την προσέχεις». Δηλαδή πρόσεχε, μη προσέξεις αυτή τη γυναίκα, μη την κοιτάζεις. Βέβαια, μέλη αποστάζει, λέει, από τα χείλη μιας πόρνης γυναικός. Αλλά για λίγο λιπαίνει τον φαριγκά σου. Μετά όμως, κατά την εβραϊκή φιλολογία, το μέλι που πάρα πολλές φορές χρησιμοποιείται θεωρείται το ύψιστον μέτρων γλυκύτητος. Συνεπώς θα λέγαμε εδώ ότι και η πορνεία είναι το πιο ελκυστικό πράγμα εις τον άνθρωπο, γι' αυτό και ελκύει πάρα πολύ. Αλλά η πόρνη όμως έχει και τα γλυκόλογα με τα οποία παγιδεύει τους άνδρες. Έχει την τέχνη του. Είναι και αυτό μία τέχνη, την οποία υπαγορεύει η ειδονή και ο διάβολος μαζί. Με τη φράση μέλη αποστάζει από χιλέων γυναικός πόρνης. Μπορεί όμως κανείς να κατατάξει σε αυτό το μέλη της πόρνης γυναικός όλη την ερωτική φιλολογία, είτε αυτό λέγεται ποίηση, είτε πεζογραφία, είτε μυθιστόρημα, είτε ακόμη εικόνες έντυπες, είτε κινούμενες, όπως είναι η τηλεόραση και ο κινηματογράφος, είτε ακόμη ως ακρόαμα, με όλα εκείνα τα ερωτικά τραγούδια που ακούει κανείς κατά κόραν από το ραδιόφωνο, από τα μαγνητόφωνα. Το πιο μικρό ταξίδι να κάνει θα βάλει ο οδηγός στο μαγνητόφωνο και θα ακουστούν βεβαίως τέτοια τραγούδια. Όλη αυτή βέβαια η ερωτική, θα λέγαμε, φιλολογία κυριολεκτικώς κατακλείδει την εποχή μας. Όλα αυτά συνιστούν το μέλη της πόρνης γυναικός. Και στα μέσα μαζικά, στα μαζικά μέσα, θα λέγαμε, ενημερώσεως, στη διαφήμιση, στο δρόμο, στα οχήματα, στους τόπους αναψυχής και παρασυρισμού, παντού, στην τέχνη, παντού, παντού, παντού. Υπάρχει κατακλυσμός αυτού του πορνικού μέλητος. Αυτής δηλαδή, θα λέγαμε, της πορνικής φιλολογίας. Τα πάντα δηλαδή του πολιτισμού υπηρετούν αυτών των ερωτισμών. Γι' αυτό ο πολιτισμός μας βασικά είναι νοσηρός, είναι άρρωστος. Και συνεχίζει πάνω σε αυτό το βιβλίο της Σοφίας, το βιβλίο των Παροιμιών, από όπου και θα συμπληρώσω ότι σαν αφορμή δίδει το βιβλίο της Σοφίας σειρά. Ύστερον μέντη, πικρότερον χωλής ευρύθη και εικονημένον μάλλον μαχαίρας διστόμου. Αλλά μετά, όλα γλυκά, μέλη γλυκά. Μετά λέει θα τα συναντήσει, θα τα βρεις πικρότερα από τη χωλή. Όπως ομοίως και αυτό στην εβραϊκή φιλολογία ήταν το μέτρον πικρίας. Γι' αυτό λέγεται πικρότερα από τη χωλή. Και ακόμα θα βρεις ότι αυτά όλα που έκανες στάθηκαν για σένα ένα δίκοπο καλοακονισμένο μαχαίρι. Είναι φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, αυτός ο ερωτισμός που κάποτε καταλήγει κατά κυριολεξία εις αυτό το δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή καταλήγει και σε φόνο. Και συνεχίζει το βιβλίο των Παροιμιών. Της γάρ αφροσύνης υπόδες κατάγουσι τους χρωμένους αυτοί με τα θανάτου εις τον άδειν. Τα δε ίχνη αυτής ου κερίδεται. Της αφροσύνης υπόδες, εδώ ταυτίζει, όπως λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ταυτίζεται η πόρνη με την αφροσύνη. Βέβαια, πολύ φυσικό. Τα πόδια λοιπόν της πόρνης γυναικός, δηλαδή της αφροσύνης, οδηγούν και εκείνους που τη χρησιμοποιούν σε αυτόν τον θάνατο και εις τον άδειο. Και τα ίχνη της, τα βήματά της, που κερίζεται, δεν είναι σταθερά, είναι τρικλίζοντα, είναι κλονιζόμενα τα βήματά της. Τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει ότι η αφροσύνη είναι αμυαλοσύνη και ασωτεία που δεν μπορεί να έχει ποτέ σταθερά βήματα. Είναι δυνατόν ποτέ? Διότι όταν αρχίσει ο άνθρωπος την αμαρτία των σαρκικών πράξεων, παίρνει κατήφορο. Και στον κατήφορο δεν υπάρχει σταθερότης βήματος. Δεν υπάρχουν ερίσματα. Είδατε, ούτε ερίδεται. Δεν υπάρχουν ερίσματα. Δεν υπάρχουν στηρίγματα. Παίρνει κανείς την κατρακύλα, παίρνει τον κατήφορο. Και όχι σπάνια έρχεται ακόμη και αυτός ο βιολογικός θάνατος. Βεβαίως οπωσδήποτε από την πρώτη στιγμή συντελείται ο πνευματικός θάνατος. Και ο Άδης που λέγει ότι οδηγούνται αυτά στον Άδη, στο θάνατο και στον Άδη. Ο Άδης είναι ο τόπος που αναμένει τους ανηθίκους σαν πρόγευση της κολάσεως. Ακόμα βλέπουμε ότι τα σαρκικά αμαρτήματα σαν κατήφορος δεν μπορούν να συγκρατήσουν, να συγκρατηθούν από τίποτα. Ερχόμεθα και λέμε, παιδί μου μην το κάνεις αυτό, θα πάθει ζημία. Δεν μπορεί, ή καλύτερα να μην το πω εγώ. Συνεχίζει και λέγει το βιβλίο των Παριμιών, μην ουν ιε, άκουέ μου και μη ακύρους ποιήσεις θεμούς λόγους. Παιδί μου του, λέγει η Σοφία, άκουσέ με, μη καθιστάς ακύρους τους λόγους μου. Δηλαδή μη λες ότι δεν έχουν αξία οι λόγοι μου. Να μιλήσουμε μια σύγχρονη έκφραση. Μη μου λες ότι είναι σκουριασμένο, καθεστημένο και τελματώδες οι λόγοι μου. Άκουσε, γιατί είναι κάτι πολύ σοβαρό. Θα φτάσεις σε κατηφόρους, θα φτάσεις στον Άδη και τότε θα είναι πάρα πολύ αργά για σένα. Πάντως, να μείνω σε αυτό το σημείο, μία κύρους ποιήσεις αιμούς λόγους είναι το μαρτύριο των πνευματικών του πατέρα ή ενός όφρονος ανθρώπου, όταν λέγει στο νεότερο το παιδί και του λέει πρόσεξε, και αυτός δεν προσέχει, είναι το μαρτύριο. Παιδί μου, τι να σου πω, πώς να σου το πω, πώς να σου το εκφράσω. Το καλό σου θέλω, μην ακολουθείς τον δρόμο αυτόν. Δεν δέχεται το παιδί τίποτε, ενώ ο νέος και η νέα δεν δέχονται τίποτε. Για να φτάσουμε να πούμε ότι όλη η υπόθεση, παρότι έχει, είναι ο ρεαλισμός, η πραγματικότητα, δεν βλέπει τι γίνεται εδώ και εκεί, όλη η υπόθεση είναι υπόθεση πίστεως. Ο Κύριος είπε ένα πολύ σπουδαίο λόγο στην Καινή Διαθήκη. Σας είπα, λέει, πράγματα που τα βλέπετε επίγεια και δεν πιστέψετε. Πού να σας πω επουράνια πράγματα. Τα επίγεια χρήζουν πιστεύω. Ναι. Δηλαδή πρέπει να πιστέψω ότι κανείς άμα γίνει μέθυσος είναι κακό πράγμα. Δεν το βλέπω. Εδώ είναι. Δεν υπάρχει μέθυση στον κόσμο. Οι υποψήφιοι μέθυσοι δεν βλέπουν που κατέληξαν οι μέθυστοι άνθρωποι. Και όμως ακολουθούν τα ίδια πνεύματα. Δεν υπάρχουν ανήθικοι άνθρωποι. Οι υποψήφιοι ανήθικοι δεν είδαν πού καταλήγουν οι ανήθικοι. Και όμως είναι θέμα πίστεως. Η ηθική, αγαπητοί μου, παρά το ρεαλισμό της και τα πλούσια παραδείγματά της, χρήζει ηθική, χρήζει πίστεως. Πρέπει να πιστέψω. Εάν δεν έχω τη διάθεση να πιστέψω, τότε δεν θα ακολουθήσω αυτό που ήδη το βλέπω. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Και συνεχίζει η Σοφία Σειρά, συγγνώμη, το βιβλίο των Παριμιών. Μακράν ποιήσον απ' αυτή συνοθών, μην εγγύσεις προς θύρες οίκων αυτής, ή να μην πρώει άλλης ζωή σου και σων βίων ανελεήμωση. Στάσου, λέει, μακριά από το δρόμο το δικό της, μην εγγύσεις καν στην πόρτα του σπιτιού της, γιατί όλα η υγεία σου, η ζωή σου και ο πλούτος σου θα περάσουν σε ξένα χέρια, σε άλλους ανθρώπους. Προσέξτε εδώ κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Όχι μόνο δεν πρέπει να πας στο σπίτι της πόρνης γυναικός. Είναι μερικοί εφηβήμα που δεν δοκίμασαν την αμαρτία, αλλά την επιθυμούν όμως και περιτριγυρίζουν περί την αμαρτία. Πηγαίνουν μέχρι την πόρτα αυτών των κακοφήμων σπιτιών, μπαίνουν μέσα και φεύγουν. Εγώ από μια άποψη θα έλεγα, εάν δεν έκαναν την αμαρτία, Είναι γιατί τελευταία στιγμή τους άρπαξε η χάρη του Θεού και δεν αμάρτησαν. Αλλά δεύτερη φορά όμως δεν θα τους αρπάξει το χέρι της χάρητος του Θεού και θα αμαρτήσουν. Παιδάκι μου, εκεί περιτριγυρνάς. Δεν ξέρεις ότι και εκείνη η πεταλουδίτσα γυρίζει γύρω γύρω από το καντήλι, κάποια στιγμή τη βρίσκουμε πνιγμένη στο λάδι το πρωί? Ότι θα πέσεις οπωσδήποτε. Είσαι πιο δυνατός από τον Σολομώντα ή από τον Σαμψόν ή από τον Δαβίδ που αμάρτησαν συναφώς? Είσαι πιο δυνατός, είσαι πιο θεόπνευστος, είσαι πιο σπουδαίος? Είναι θέμα μιας στοιχειώδους αυτοδοσίας. Τι πηγαίνεις εκεί? Τι συμβουλεύει εδώ η σοφία του Θεού? Όχι μόνο να μην μπει, αλλά και να φύγεις μακριά από την πόρτα ενός τέτοιου καταγωγείου. Θα το λέγαμε με άλλα λόγια ως εξής. Αν ξέρεις ότι σε αυτό το δρόμο υπάρχει ένα κακόφημο σπίτι, μη περάσεις από εκεί. Πήγαινε από άλλο δρόμο, διότι υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος. Θα λέγαμε ότι δεν θα μπορούσες ποτέ να γλιτώσεις παρά μόνο εάν πάρεις δρόμο και φύγεις. Είναι εκείνο που λέγει στην Καινή Διαθήκη το Πνεύμα του Θεού, Α Κορινθίους 6,18: φεύγετε την πορνεία. Φεύγετε. Δηλαδή πάρετε δρόμο και φεύγετε μακριά. Είναι η πιο επενετή και ένδοξη πηγή. Όλα τα άλλα τα περιτριγυρίσματα εκ του ασφαλού, σας είπα, θα οδηγήσουν εις την πτώση. Γι' αυτό και εκείνοι οι δύο άγγελοι εκ των τριών που επεσκέφθησαν τον Αβραάμ, και οι δύο κατέβηκαν εις τα Σόδωμα και λέγουν εις τον Λότ να φύγει από την πόλη, διότι η πόλη καταστρέφεται, του είπαν το εξής: σώζον σώζε την σε αυτού ψυχήν, μη περιβλέψει τα οπίσω. Πρώτος όρος: δεν θα κοιτάξεις πίσω σου. Μη δε στείς εν πάση τη περιφόρο, ούτε θα σταθείς σε όλη την περίχωρον της πόλεως. Δεύτερος όρος: εις το όρος σώζου, μη ποτέ συμπαραληφθείς. Στο βουνό εκείνο αν ανεβείς θα σωθείς. Τρίτος όρος: αν δεν τα κάνεις αυτά, πρόσεξε, μήποτε συμπαραληφθείς. Πού συμπαραληφθείς? Στην καταστροφή. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Δεν θα κοιτάξεις πίσω, δεν θα σταθείς στην περίχωρο, στο βουνό θα σωθείς. Το δεν θα κοιτάξεις πίσω δεν το ερμηνεύω τώρα, διότι θα μας βοηθήσει σε επόμενα χωρία τη σοφία σειράς, να το δούμε εκεί, και το θέμα των ματιών. Αλλά θα μείνω μόνο στο σημείο: μη δε στείς εν πάση τη περιχώρο. Κατά τους ερμηνευτάς, η πόλη, το Σόδωμα, είναι η αμαρτία και τα περίχωρα είναι τα αίτια, είναι οι προσεγγίσεις. Δεν μπορείς, αν είσαι στα αίτια της αμαρτίας, αν είσαι στα περίχωρα της αμαρτίας, στις προσεγγίσεις της αμαρτίας, να μην πέσεις. Δηλαδή ούτε εκεί σώζεσαι. Βλέπετε, η σωτηρία είναι μόνον εις το όρος, δηλαδή στο όρος της πνευματικής ζωής. Δεν μπορείς να ερωτοτροπείς περί την αμαρτία. Δεν σώζεσαι. Αν δεν προσέξεις, λέει η σοφία, οι παροιμίες, τότε θα απογυμνωθείς και από την υγεία σου και από την περιουσία σου. Και συνεχίζει το βιβλίο των παροιμιών: και μεταμεληθήσει επεσχάτων. Τα τελευταία θα μεταμεληθείς. Η νίκα αν κατατριβώσει σάρκες σωματός σου, και ερείς όταν θα έχουν πια κατατριφτεί οι σάρκες του σώματός σου την αμαρτία. Και θα πεις: πώς εμίσης απαιδείαν και ελέγχους εξέκλειμεν η καρδία μου, πως και έγινε να μισήσω την παιδαγωγία και τους ελέγχους που μου έλεγαν σοβαροί άνθρωποι και έτσι η καρδιά μου να έχει αποκλίνει. Θα έρθει δηλαδή η στιγμή που θα μετανοήσει ο άνθρωπος, αλλά να σας πω κάτι, κατά δυστυχία, όχι κατά Θεόν, αλλά μια μετάνοια που δημιουργείται από τα φοβερά αποτελέσματα της αμαρτίας. Εάν χάσεις την υγεία σου, εάν χάσεις την τιμή σου, εάν χάσεις την οικογενειακή σου ευτυχία, εάν χάσεις την περιουσία σου, εάν τα χάσεις αυτά, λυπάσαι γιατί τα έχασες. Και η μετάνοια αυτή δεν είναι κατά Θεόν ως επιτοπλίστων. Να ήταν κατά Θεόν η μετάνοια, ποιος δεν θα το ήθελε αυτό? Σας βεβαιώνω όμως, τις πιο πολλές φορές δεν είναι κατά Θεόν η μετάνοια αυτή. Είναι μετάνοια δια τα απολευθέντα, και όχι μετάνοια διότι ελυπήσαμε και προσβάλαμε το Θεό. Προσέξτε, οι σάρκες λέει κατατρίβονται. Προσέξτε το ρήμα κατατρίβω. Αν έπρεπε να πούμε, τι να πούμε, βάλει τη τέλη μέσα στο γουδί, θα το κατατρίψει, δηλαδή θα το λιανίσει. Μεταφέρατε τώρα την περίπτωση στο σώμα, στην ακαιρεότητα του σώματος, στην περίπτωση της υγείας. Η υγεία να μπει στο γουδί μέσα και να κατατριφθεί. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ρήμα. Οι σάρκες σου, λέει, θα κατατριφθούν. Αλλά το λέει ωραία ο Δαβίδ, αγαπητοί μου, όταν και εκείνος κάποτε είχε αμαρτήσει και το εξομολογήθηκε δημοσίως. Και όλη η ιστορία διαβάζει και ακούει την εξομολογή.